ще бірге кінжі пастығы. Иисус оларға анаңандар кеп шоқтар шоқтан. Тегір хан шыры позның олғына епше алпиріп, ұлғыты еткен ханға төй бұлыдыр. Ол хан позның нымысшыларын, алжыларыны тойға хығыр келергі ызыпсығын, че хығырғын кізілері келергі хын маннар. Ол паз оқпасқы нымысшыларын пөде шоқтыны балы ызыпсығын. Кізілеріні алып хығырып, пөде тіңері. Шежен немені мұна темініп салдым, пұғаларым, паза өнітін семірті азырап алған малларым соғыл пардылыр. Прай неме темді, тойға келінер. Ше хығырғын кізілер дізін, аның хығырғынын неме салбин, бірсі позының хырызын зар, пазы бірсі садық керенің парыпсығын, басқалары дізін, ханның нымысшыларын тұдып алып, иреліп, өдіріп сканыр. Мінзіні салып, хан түң тарын парғын. Ол позының шажыларын ызып, кізі өдіргіннеріні шоғидып, сарларын өртіп сканын. Аның ханның нымысшыларына тен. Той шизы тимді, ше хығырғын кізілер аға тұрыстық болбадылыр. Аныңар, шулыр прекшеткін орын зар парып, ұшыранны кізіні тойға хығырыңар. Ол нымысшылыр шулыр зар сығып, ұшыран кізілеріні прайзын, хомайларында, шақсыларында хығыр келгенір. Тойға кізі тұл шөріпскін. Хан ал жылырны көрігі сық келіп, тойға кесшенке базан кеспен кізіні көрсілгін. Нанжим, хайди син тойға кешенке бізық шоқ, пер күркелдің шоқтығын олаға. Анзыты заңтап сабан. Анды да хан нымысшыларына шахан, хапылың араны, азық оларын палғып, тастындағы қарыс қызар тастып зыңар. Анды сыт, пазы тіс қыжырызы болыр. Хығыртқан кізі көп, че талып алған кізі асқынақ. Анды да фарисейлер хия барып, Иисусты преуңдайның позының ұқ сөзінің туды баларға шөптескінір. Анын постарының хай преу грінжілерін ақыды, иротханға шағын кізлеріні Иисус сарысқынныр. Олар барып сұрғынныр, «Үгіретші, біз білше біз, сен көні кізізің, худайның шолын жапарырға сын үгіретшізің. Сен бірдезінің шалтын мен жазың, бірдезіне шалған мен жазың. Аныңар шоқта пірпіске, хайди сақшазың, біз Рим хағынына албын түлерге керек біз бі, алай шоқ ба?» Ше Иисус оларының көйтіктің шыткен нерін көріп, шоқтынған, «Шейір хостыр, неме мені сынып одырзар?» «Көзіт берің ермаға албын түліп шыткен ақшыны?» Олар аға динарий ақшыны ағыл бергенір. «Пу динарийді кемнің сомы паза ады?» Ден оларға Иисус. «Хағын нен андырғаннар аға?» Анды да Иисус оларға тен. Андығды хағынен хағынға беріңер, худайнен худайға. Олар аны естіп, таңнып барғынар, аның аны анды халқы салып, барып сығынар. Өлім сонды кізі тірілбен жетіп шеткін сұрды кейлір, ол оқ күні Иисус арпас келіп, аның сұрғынар. Үгіретші, Моисей педеден, пірек кізі палы шоқшыртып, өріп барзы, ол кізінің харынды стоңмызы, аның епшізін алса алып, үрен харындызының төлін ұзаратсын. Бістің шыты харындыз болған. Улу харындызы біз үпші алған, шепалы шоқ өріп барған. Моисей шахи хостра аның епшізін харындыз алсалған. Анзы үрен сонды, ол епшіні үкінші харындыз алсалған. Аның үзін жызы, еде шытыншы харындызына тері, прайзы өріглі барған жы. Прайзының соның оларының епшізі өріп барған. Ам олар прайзы тірілкілзілір, ол епші кемне болыр. Прай харынды стырпыр епшінің шұртанларын озам. Иисус оларған ындырған. Сырыр худай күзін пазы худай пішін білбін алжас етшезір. Кызылыр тіріл келзілір, епші ал бен жылыр, ерге де бар бен жылыр. Олар тегірдегі худай ангелері осқыс боларлар. Үріп парғынларының тірілерінің ер, худай сырырге шоқтанын хығыр базар ба? Мен Авраамның худайыбын, Исааактың худайыбын, Яковтың да худайыбын. Худай үреннеріне немес шетіріглеріне. Шон аны естіп, аның үгірдене шапсан. Фарисейлер тізан, Иисус садукейлеріні хайди тымылдырып сханын естіп, хады шыл спырғыныр. Оларының пірсі Моисей шахи пелік жізі, Иисусты сынықтап сұрған. Үгіретші, Моисей шахинда хайза шахих инулугдыр. Иисус агатен, хан худайга прай шуренгнанг, прай кунгнанг, паза прай сағзыңнан хын. Пов пастағы паза өн шахих. Икінчізіде мұнзоху сыз уғаулық шахих. Шағына позыңа шилихын. Моисей шахинның ухан жылырның үңгіреде бұ үкі шахыға түстін шелір. Фарисейлер шилыс барғынды Иисус олардың сұрғын. Месей Христостыңар сырыр немес ақ шазыр. Кемнің ол төлі? Аған андырғыныр Давидтың. Иисус оларға тен, андығдың оға Давидке худай-худы толпырғынды. Давид Месейні хан пегім тіпадып педитпші. Хан худай менің хан пегіме тен. Мен сенің прай үржыларыңны, азаң алтыңа атастанжа, мұнда менің оңсарымды отыртур. Давид аны хан пигім тіпадып шыцы, хайде андығды Месси Христос Давидтың төлі пылпыршы. Пірде заға пірде сүсіндір пылбан, аның сқара пірде заны сұрыстырғылырғы тідін мен.